Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar epopes Huseinit dhe martirizimit të nipit të profetit të islamit, Imam Huseinit alayhi salam. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Manifestimi i Kuranit të shenjt në kryengritjen e Imam Huseinit alayhi salam.
Kurani i shenjt thekson në diturinë dhe arsyen me qëllim që shoqëria të pastrohet nga neglizhenca dhe ignoranca. Prandaj, Imam Huseini alayhi salam deklaron se neglizhenca dhe indiferenca është sëmundja më e keqe me të cilën përballet njeriu dhe shoqëria. Imam Huseini alayhi salam me kryengritjen e tij në Qerbela u bë simboli sakrificës, heroizmit, diturisë dhe i kërkesës për të vërtetën. E vërteta, në asnjë ngjarje historike dhe në asnjë zonë gjeografike nuk është paraqitur dhe manifestuar në këtë mënyrë të bukur, të madhërisme dhe të pastër. Imam Huseini alayhi salam është flamurtar i Kur'anit në të gjitha kohrat e vështira dhe dritë udhëzuese në kohrat e errta, kur njerëzit e humbin rrugën. Në lutjet me rastin e vizitës së varrit të Imam Huseinit alayhi salam, lexojmë: Unë dëshmoj se ti, o Imam Husein, ke qenë lexues i librit të Zotit, një manuskript i Kur'anit për të cilin thuhet se është shkruar me dorën e Imam Huseinit alayhi salam dhe që ruhet në muzeun e mauzoleumit Imam Rizait alayhi salam. Kurani i shenjt thekson në diturinë dhe në arsyen me qëllim që shoqëria të pastrohet nga neglizhenca dhe ignoranca. Prandaj, Imam Huseini alayhi salam deklaron se neglizhenca dhe indiferenca është sëmundja më e keqe me të cilën përballet njeriu dhe shoqëria. Neglizhenca shkakton lloje të ndryshme të devijimeve në të menduar dhe të vepruar. Neglizhenca është prezantuar si rrënja e të gjitha çrregullimeve individuale dhe shoqërore. Kjo është për arsye se njeriu që tregon neglizhencë në një gjendje tërësisht indiferente, nuk mendon për asgjë tjetër përveç se për anën sipërfaqësore të jetës materiale. Kurani i shenjt e ka cilësuar neglizhencën si faktor kryesor të dekadencës dhe shkatërimit dhe thotë: Një grup të madh të njerëzve dhe xhinëve i kemi krijuar për ferr. Ata kanë zemra, mendje, me të cilat nuk mendojnë, kuptojnë, dhe sy me të cilët nuk shikojnë, dhe vesh me të cilët nuk dëgjojnë. Ata janë sikur kafshët me katër këmbë, por edhe më të humbur. Ata janë pikërisht njerëzit neglizhent. Sure Araf, ajeti 179.
Shoqëria e zhytur në neglizhencë ka nevojë që të zgjohet dhe vetëdijësohet. Prandaj kalimi i rrugës deri tek e vërteta dhe lumturia nuk mund të bëhen përveç se nën hijen e njohjes dhe të kuptuarit të vërtetave. Imam Huseini alayhis salam me udhëzimet e larta kuranore e ka thirrur njeriu dhe shoqërinë drejt zgjimit, vigjilencës dhe jetës së lumtur e të mirë. Ai Kuranin e ka quajtur mrekulli të pavdekshme dhe argument të qartë hyjnor, ndërsa thotë: Një argument i qartë dhe i hapur ka ardhur nga ana e Zotit tuaj. Surja En-Nam, ajeti 157. Dashuria dhe hidhërimi i Imam Huseinit alayhis salam bazohej në Kuranin e shenjt dhe aroma e bukur dhe e freskët e Kuranit të shenjt shfaqej nga çdo veprim i tij. Sjellja dhe morali i Imam Huseinit alayhis salam ishte personifikimi dhe manifestimi i ajeteve kuranore. Ai me sjelljen e tij të ndershme, ngjallte e njohuritë e Kuranit të shenjt i përhapte ato në shoqëri. Ai rolin e sunduesit dhe udhëheqësit e konsideronte faktorin më të rëndësishëm për zhvillimin dhe garantimin e sigurisë dhe mirëqenies së një shoqërie. Ai ka thënë se kushti i parë i sunduesit dhe udhëheqësit islam është besimi dhe zbatimi i ligjeve hyjnore, ashtu sikur që Zoti i Madhëruar ka thënë: Ne me të vërtetë kemi zbritur këtë libër për ty në mënyrë që në bazë të asaj çfarë ka mësuar Zoti, të gjykosh në mesin e njerëzve. Kujdes që të mos bëhesh prej atyre që kanë anime dhe tradhtojnë. Surja Nisa, ajeti 105.
Imam Huseini alayhi salam, duke u inspiruar nga Kurani i shenjt, u bë udhëzues i njerëzve drejt besimit dhe devotshmërisë. Ai që në fillim të lëvizjes së tij drejt Qerbelas gjithnjë mendonte vetëm për udhëzimin e njerëzve dhe shpëtimin e tyre. Prandaj, kryengritja e madhërishme e tij është ngjarja më modeste dhe më popullore në historinë e Islamit. Lidhje emocionale e njerëzve me të i ka dhënë në kësaj ngjarje një vlerë të pavdekshme. Imam Huseini alayhi salam në të gjitha çastet e jetës, sidomos në luftën e tij heroike kundër pushtetit të dhunshëm Emevit dhe martirizimi i tij me dashuri, është bërë kriter dhe standard për njohjen e të vërtetës nga e pavërteta. Në kohën kur Imam Huseini alayhis salam u përgatit për kryengritje kundër Jezidit, vëllai i tij Muhammed bin Hanifie shkoi pranë tij, shprehu respektin dhe nderimet përkatëse dhe i kërkoi Imam Huseinit alayhis salam që të mos shkoi. Imam Huseini alayhis salam i u përgjigj: "O vëllai im, betohem në Zotin e madhëruar se edhe nëse nuk gjej asnjë strehë dhe shtëpi në këtë botë, nuk do të bëj bejat me Jezid bin Muavie." Më pas, shkroj një testament në të cilin, në mënyrë të qartë, ka treguar qëllimet dhe destinacionin e rrugës së tij. Imam Huseini alayhis salam, në fund të testamentit të cilin e ka shkruar para se të nisej drejt Qerbelas, është bazuar në këtë ajet kuranor, i cili thotë: "Suksesi im nuk arrihet përveç me vullnetin e Zotit, tek i cili jam mbështetur nga ai dhe kërkoj ndihmë." Sure Hud, ajeti 88. Në këtë mënyrë, Imam Huseini alayhis salam, këtë të vërtet, e bëri të pavdekshme në mendjet e njerëzve dhe çdo person është i obliguar ta kryejë një detyrë dhe nuk është garantues i rezultatit. Duhet të nisë e të veprojë për vendosjen e drejtësisë dhe paqes dhe në këtë rrugë duhet mbështetur te krijuesi i gjithësisë dhe përcaktuesi i çështjeve dhe jetës së njerëzit. Njerëzit e mbështetur tek Zoti me të gjithë qenien e tyre pranojnë rregullat dhe urdhëresat hyjnore. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar nuk përcakton gjë tjetër përveç të mirës dhe të bukurës.
Të qenurit popullor dhe modest, i udhëheqësit dhe nënshtrimi i qytetarëve, sidomos i funksionarëve të shtetit islam, përpara urdhrave të Zotit, është një kusht tjetër për të cilin ka folur Kurani i shenjtë në shumë ajete. Ndërsa janë qortuar ato sisteme shtetërore në të cilat njerëzit u nënshtrojnë dikujt tjetër përveç Zotit, udhëheqësit islam, pasi që ndodhen në majën e pushtetit, nëse është i korruptuar dhe i degeneruar, atëherë korrupsioni dhe degenerimi i tij derdhet dhe kaplon të gjithë ambientin. Gjithashtu, nëse udhëheqësi do të jetë i mirë dhe i drejtë, atëherë mirësia dhe drejtësia do të përhapet dhe do të mbushë të gjithë ambientin. Imam Huseini alayhis salam shumë herë ka deklaruar se Jezidi dhe pushteti i tij nuk posedojnë asnjë kusht të qeverisjes dhe udhëheqjes islame. Ai nuk respekton as aspektet sipërfaqësore të islamit. Ai pi alkol dhe kryen veprime të ndaluara. Ai në mënyrë të hapur thur poezi kundër Kuranit dhe në refuzimin e fesë. Ai nuk e zbaton islamin dhe nuk është i interesuar fare për zbatimin e tij. Prandaj tani njerëzit janë të detyruar të nënshtrohen djallit dhe janë të larguar nga nënshtrimi para Zotit. Po bëjnë korrupsion dhe degenerim në mënyrë të hapur. Veprat e ndaluara nga Zoti i kanë bërë të lejuara dhe veprat e lejuara nga Zoti i kanë bërë të ndaluara.